Astelenero egin ohi dugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kidetako bat agurtu behar dugu jarraian, hausnarketarako kaleratzen duten edo edukiak biltzen dituen bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatu nahi ditugulako eta Oihana Etxebarrieta dugu gaurkoan telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Oihana.
Kaixo, arratsaldeon.
Zientzia kontuak edo osasun kontuak aipatu behar dizkiguzu hasteko, Eluiar aldizkarian, Ana Galarragak idatzitakoak dakartazulako, izan ere emakume izatea gaixotasun bihurtzen deneko egoeraz aritu da Galarraga bere testuan, eta justu bizitzaren gertaera arruntak gaixotasuntzat hartzea edo ala balira bezala diagnostikatzea, medikalizatzea edo dei daitekeen fenomeno hori hartu du gai gisa, eta horrek emakumeengan eragine handia duela. Aipatzen du Galarragak, gizonen gamaino handiagoa bai behintzat, Oihana.
Bai, ondo aipatu duzun bezala, medikalizazioa zaritzen da testu honetan, eta bueno, ba, horrek suposatzen duena da, berez gaixotasunak ez diren, baina ba, gaixotasuntzat edo ondoeztzat hartuak izan diren egoera batzuk, bueno, ba, kontemplatzen ditu edo barnebiltzen ditu, ez? Agian horrela modu batean ulertzeko, duela 11 urteia da, Anak berak testuan aipatzen duen moduan, ikerketa bat egin zen aldizkari zientifiko batean, eta definizioa litzateke, diru pilo bat lortu daiteke gaixo daudela uste duten pertsona osasientsuei eskerrez. Eta hori da medikalizazioak bilatzen duen. Azken finean, gaixotasun bat ez den hori, gaixotasun edo sintomatzat hartzea, eta beraz hori medikamentu ezberdinen bidez tratatzea eta beraz ba pertsona batzuentzako edo behintzat ba farmazeutiken poltsikoak ba betetzen jarraitzeko prozesua litzateke, ez? Eta interesgarria da hor zerrenda oso bat ateratzen dute ba medikalizazioaren jopuntuan egon diren eta beraz gaixotasunak ez diren ba gaien inguruan, ez? Ba zahartzea, aspertzea, begizuloak, ez jakintasuna, burusoiltzea, erditzea bera, zoriontasuneza, zelulitisa, zakilaren neurria, ba, horiek guztiak azken urteetan geroz eta medikalizatuagoak dira, baian bertan aipatzen diren adibideak nik ustut ideia bat edo gehiago eman aldi gutela, ez? Eta Ana Galarragak berek aipatzen du Rosarriko ikerlari eta medikuaren lana, eta berak batez ere, bueno, ba, alde batetik osteoporosiaren inguruko adibidearekin ba, saiatzen da lantzen medikalizazioaren gai hau, ez? Eta berak aipatzen du osteoporosia nolabait, bueno, ba, menopausiaren ondorioetako bat izan daitekela, baina ba hori aitzakiatzat hartuta menopausiaren inguruan egon daitezkeen emakumeak medikalizatzen hasi ziren 80. hamarkadan batez ere ba osteoporosia gertatu ez gertatzeko edo, ez? Inondik inora ba ikerketa aurreko ikerketa bat eginez ba ea osteoporosia zeukaten ikusteko, aurrekariak izan zitzaketen ikusteko, hau da. Lotura bat egin zuten osteoporosia eta menopausiaren artean eta ordan 50 urteko emakumeak ba ordezko hormonaterapiarekin eta beste hainbat farmakoekin medikalizatzen hasi ziren. Eta bertan aipatzen da, osteoporosia 70 eta 80 urte inguruko emakume edo pertsonei eragiten die, eta ja da 50 urterekin ba, medikalizatzen hasi ziren ba, farmako nahiko potente batzuekin. Eta ba, besteak bestere, minbizia bat sendatzeko farmakoa ematen zitzaien, oraindik ere osteoporosia zeukaten emakumei, ez? Eta orduan, bueno, ba, nola menopausia gaixotasun batekin lotu izan den, prozesu vital bat edo emakumeen bizitzetan fase bat suposatzen duen momentu hori gaixotasun bezala edo gaixotasunen sorleku bezala irudikatu izan den eta beraz ba horri medikuntzaren edo farmakoen bidez ba aurre egiten saiatzen diren aurre egiteko ezer ez dagoenean, ez?
Interesak zeintzuk lirateke hoian, ez dakit farmazeutika handiak diren horretan interesatutenak, besteak beste kasu emakumearen beraren bazakit asimilazioa den helburua, nola kokatzen du hori Galarragak?
Bueno, alde batetik bai aipatzen du, ez? Diru asuntoena, pues hortik badagoela, ez? Eta farmakologiak horren inguruan lan handia egin duela, ba gaitzak ateratzeko. Baina horretaz gain ere bai, bueno, medikuntzak edo zientziak izandako garapena ere nolabait aipatzen du, ez? Ez du espreski horrela irudikatzen, baina niretzako beste adibide, bueno, garrantzitsuetako bat da erditzearena, ez? Erditzearen medikalizazioa. Eta bertan badibidez oksitozinaren edo episiotomiaren erabilera geroz eta handiago eginda, medikuntzak nolabait momenturen batean aurrerapen gisa hartu zituelako hauek, ez? Eta Rosa Ricok berak bueno, ba, manual bat osatu du, baina kasu honetan profesionalen medikuei begira sortzen den gida bat da, ba, gehiegizko medikalizazio hau ekiditeko ba gomendio batzuk eman ez, ez? Ordan nik uste dut hor ba nasketa bat bai eman daitekeela, baina argi dago batez ere horratzean ba farmazeutikak ba bueno, bere lana egiten dutela, ez? Baina egongo litzateke beste adibide bat ere bai, eta kasu honetan ez jakintasuna kokatuko genuke ba horren ba medikalizazioaren ondorioetako bat bezala, ez? Eta kasu honetan buru osasunarekin zer ikusia duen ba gaitzen inguruan arituko ginateke. Hor datu batzuk ematen ditu benetan bueno, beldurgarriak direnak, esaten du Espainiar estatuan psikofarmakoen 85%a emakumek kontsumitzen dutela. Orduan, ikaragarrizko datua da, 115 gizonezkoak izatea eta 85 emakumeak pasada bada, eta bueno, ba, bertan aipatzen zen ez asko jota ansietate eta depresioen kasua emakumeen kasuan bikoitza izango litzateke. Eta orduan nola eman daiteke bainbesteko medikalizazioa, ez, kasu honetan. Eta bertan aipatzen du ba, emakume asko ba, minak eta nekeak jota joaten direla medikoarengana eta hauek diagnostikatzeko gabeziak ba, psikofarmakoetara bideratzen dituzte lau da. Ez dakigu nondik datorren zure arazoa, ez dakigu nondik datorren min hau edo nondik datorren neki hau, eta beraz burukoa da daukazun gaixotasuna, eta nik daukadan, nik mediku bezala daukadan gabezia edo zailtasuna zure minera heltzeko, baizik eta zuk buruan daukazula zerbait, eta orduan ba, psikofarmakoen ba, banaketa indiskriminatua egiten da, ez? Kasu honetan, diruditzen zait, bueno, badatuek beraiek bakarrik hitz egiten dutela horretaz, ez? 185 pasada bada.
Zalantzarik ez eta datu horien irakurketa kaso, bueno, Galarragaren eskutik egin daitekeena ere Elhuyarra aldizkarian jasotako artikulu horretan eta zuek bide batez kontarira ekarri duzuene horretan interesgarria da eta ze pentsatu ere eman dezake eta kaso baita, bueno, honi guztiari, ez, osasunaren eta botiken mundu guzti honi nola begiratu beharko geniokeen pistak eman ere. Gai zaldatuko dugu orain dinamika interesgarri edo iniziatiba pozgarri bat izpide hartzeko, Martxoko emaraun hilabetekarien jaso duzuene gai bat izango litzateke, Euskal izendegiari buruzkoa, gurean eraskotako izendegiak egon direla uste duzue, garai eta ideologien arabera aldatuz eta tokian toki errealitatera egokituz joan direnak, eta zuek emaginekin batera izena eta izana ezbaian gida praktikoa sortu duzue, nolabait pertsona izenek duten balio simboliko eta eraikitzailearen garrantzia jendarteratu eta bide batez horrekin gogoeta pizteko. Kontaiguzu nondik nora datorren hau den aiana.
Bai, ba, bueno, duela urte batzuk ja da gurera Idurreski Isabel hurbiltzeko aukera izan genuen, ba, Bilgunean hilabetean behin elkartzen gara eta askotan ba momentuan ditugun behar izan edo kezken inguruko ba tailerrak edo hitzaldiak ematera etortzen da jende ezberdina. Eta kasu honetan Idurreski Isabel hurbildu zen, ba bera egiten ari den lanaren inguruan, zen berak bueno, Euskal izendegia aztergaitzat izan du, Euskara hizkuntza bera aztergai duen moduan, ez? Genero ikuspegi batetik. Eta, bueno, ba, azalpen hau eta gero, ba, Bilguneko jende bat oso, bueno, ba, kuriosidadea piztuta geratu zen, ez? Gaiaren inguruan zer gehiago landu zitekeen, ba, pentsatuta eta batez ere gurera ekarri zuelako eztabaida handi bat, ba, izenak bere seme-alabei inguruan genituen lagun ezagunek beraien seme-alabei izenak jartzerakoan izan zituzten arazoak izpide genituen batez ere. Eta horrek genero aldagai oso, oso ageriko bat zeukala ere bai, ez? Eta beltzean geratu baino, hau da, bazailtasunean edo debeku horretan geratzea baino, interesgarri ikusitze egun askok eta askok, ba bueno, beraien kabuz aurre egin ziotela, ez? Debeku honi edo ba norberak nahi zuen izena jartzeko aukera honi, ez? Eta, bueno, horretan bueltaka genbiltzala lantaldetxo bat osatu zen, ba gaia bera, nola lantzeko, bueno, ba, pentsatzeko edo, eta ba, pixkanaka lana gai ezberdinen inguruan, jodu, ez, eta alde batetik bai egongo litzateke izendegiaren, ponte izenen inguruan, ba, egindako gogoeta feminista bat, ez, bai egungo arautegiaren inguruan, eta baitare euskal izendegiak izan duen garapen historikoaren inguruan, baina gero batez ere zentratu nahi genuen bizipen pertsonal hoietan, ez? Eta horretarako ba hainbat pertsona elkarrizketatu dituzte honetan lanean ibili diren lagunak eta bueno, ba gai edo ikuspuntu ezberdinak edo bizipen ezberdinak izan dituzten pertsonengana jodute, ba bai alde batetik izenak bueno, beraiek nahi zuten izena jartzeko zailtasunak izan dituzten horietara, horretaz jakitun edo izendegiaren generalizazioan eta jakitun ba, izen neutroen bila joduten pertsonen gana, eta baitare haien izenaren, ba, bueno, nolabait trantzizio prozesuan dauden pertsonek edo generoaren inguruko hausnarketa sakon bat bere bizitzetan daukaten pertsona horiek haien izenaren inguruko trantzizio ere bai azaltzen nahi genuen, ez? Eta ordan, ba, jende guzti horrengana jo dugu eta ia amaitzeko ba, bildumatxo honetan bilduta egongo litzateke desobedientziarako eta arautegian dauden zirrikituak ikusteko ba, gidatxo bat, ez? Ba, pixkat ere esan ez, bueno, arauak zerbait esan dezake, euskaltzaindiak nahi duena esango du, baina gu desobeditzeko kapaza gara, badaude moduak ez, eta pixkat gonbidapen hori egiten diogu jende guztiari.
Izenaren astelako txentxetago kontua ezta, bizitza osoan gurekin eramango dugune hori nolabait, bueno, dagokiguna edo erabakitzen duguna izatea ere badelako aukera bat.
Bai, eta gainera Idurrezki Xabelek berak esaten duena, izendegiak edo izenak egunerokotasunen emakumeak eta gizonak sortzen dituzte, ez? Osea, aukera horren atzean ez dago konturatu gabe, bueno, gauza asko pasatzen dira hortik eta muga asko daude ere bai, ez? Eta batez ere ba azken legeak geroz eta murriztaileagoak diren heinean, ez? Orduan, bueno, ba murriztapen hoien aurrean, ba arrakalak sortzea uste dugu oso garrantzitsua dela. Eta, bueno, ba, gidatxo hau modu batean hori izan nahi du, ez? Askatasunaren bidean, norberaren sexualitatea izaera bizitzeko askatasun horren aurrean, ba, desobedientziara eta kontzientziara ere bai, ba, deitzeko gogoa duen, ba, lan txiki bat izango litzateke.
Ederki, bueno, gure aldetik ez zorionak eta eskerrak, lan hori ere eskuragai jarri izanagatik eta aipatzen zenuen eran praktikan eragiteko aukerak ere bertan jasotzeagatik. Bi kontu hiek aipatuta, medikalizazioak emakumeongan duen eragina batetik eta euskal izendegi proposamen edo izan daitekeen hori bestetik, zerbait gehiago gehitu nahi aldi guzuiena.
Bai, bagian gonbidatzean zule guztiak ba, izendegi honen aurkezpenera, urrengo astean izango baida Kaxila liburu dendan, apirilaren 26an, 7an. Eta bertan, bueno, ba, lan honetan ibili den lantaldetxoak, bueno, pues lana bera pixka hobeto azalduko dute, ni baina asko hobeto, eta, bueno, ba, luntz txiki baten bidez ere bai, ba, bueno, elkarlanean, eta ba, gehiago ezagutzeko aukera egongo da bertan, beraz, ba, nahi duenak horixe. 26an, Kaxilan, 7an elkarriko ziko dugula.
Ba, hemendik ere gonbita eginda geratzen da, eta eskertzen dizugu aurrera pentsa behintzat ekarri izana Oihana Etxebarrieta, eskerrik asko, gure erabatuta kontu hone inguruko xetasunak ekarri dizkiguzulako, segi ondo, eta zeure urrengo kolaborazio arte.
Osongi,
ondo izan.
Izan, jo.